inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Sawit ditawankan anjuk
Para mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
10 angger-angger kang luhur. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan 10 angger-angger kang luhur. Para sedherek ingkang kinasih, manungsa kang kaluwen lan ngelak ngupati Gusti Allah bakal mbeti daya ngupati saweneng pangerten tumrap angger-angger kang wis Gusti Allah paringake marang titahe. Angger-angger iki ya iku caretan watake Gusti Allah. Angger-angger iki kudu ngendhaleni kabeh kang lumebu ing papan swarga lan negeri kang luwih becik. Angger-angger Gusti Allah katulis dening astani Gusti Allah pribadi ing saben syaraf, saben otot, saben panca indra kang wis dipercayakake marang manungsa. Kawicaksanane Gusti Allah wis netepake angger-angger alam kanggo ngendhaleni kang bener awit sandangan kita, kasenengan kita, lan hawa nepsu kita, lan Gusti Allah ngersakake kita mituhu ing saben bab. Para sedherek ingkang kinasih, panerah angger-angger fisik ya iku panerah angger-angger Gusti Allah. Gusti Allah kang nitahake kita ya iku Sang Yesus Kristus. Panjenengane ya iku pangripto anane kita. Panjenengane ya iku pangripto angger-angger fisik kang podo karo angger-angger moral. Lan menungso kang ceroboh lan ngawur tumrap pakulinan lan tingkah laku kang nyangkut panguripan fisik lan kabagas warasan, dosa tumrap Gusti Allah. Gusti Allah ora dihormati, diajeni utawa diakoni. Iki dituduhake dening tatu kang digawe marang badan jroning nerak angger-angger fisik. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah nresnani titahe kanthi sawene tresno kang alus lan santoso. Gusti Allah wis netepake angger-angger alam, nanging angger-anggering Gusti Allah ora owah kingsir. Saben siro ojo, embo iku jroning angger-angger fisik utawa angger-angger moral, ngandut utawa mratelakake sawijining janji. Menawa dituruti, berkah bakal teko jroning laku-laku kita, menawa ora dituruti, akibate bebaya lan ora nentremake. Para sedherek ingkang kinasih, kabagas warasan, kasarasan lan kabagian kumantung marang angger-angger kang langgeng. Nanging angger-angger iki ora bisa dituruti tanpa ana greget kanggo nyinaoni. Saweneng pangerten babakan angger-angger ing ngendi kabagas warasan dijaga lan dirumati mujudake bab kang wigati banget. Ketledoran lan sikap ndablek utawa orang gagas marang angger-angger kang nguasani anane kita iki mujudake dosa kang umum satemah kita ndeleng kanthi toleransi kang ora sak mestine. Para sedherek ingkang kinasih, kita ora duweni hak kanggo sak wiyah-wiyah nerak siji wae prinsip angger-angger kabagas warasan. Gusti Allah ora dihormati banget kanthi cara menungsa nindakake perangan badan lan panjenengane ora bakal gawe mujizat kanggo gagalake sawene panerak kang ala saka angger-angger panguripan lan kabagas warasan. Gusti Allah wis ndadekake perangan saka rancangane satemah manungsa ngundhuh wohing pakerti. Para sedherek ingkang kinasih, adat lupiyo apa wae saka wong tua kang cengkah karo angger-angger fisik, tatu kang ditindakake marang diri pribadine bakal dibaleni ing generasi wektu kang ngarep teko. Sira kudu nindakake prinsip kang cocok karo angger-angger alam nyiwakake utawa nyingkrehake pangroso. Kanggo njlentrehake angger-angger alam lan derek anglakoni angger-angger kuwi ya iku pakaryan kang barengi pawarta malaikat katelu kanggo nyawesake wong-wong kanggo karawuhani Gusti Yesus. Matur nuwun, Gusti amberkahi. Thank you.
kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Netepi marang karsaning Allah.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawulo tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan netepi marang karsaning Allah. Para sedherek ingkang kinasih, salah siji wewatean utama Rama Abraham yaiku tansah netepi marang karsaning Gusti. Sakabeh wis kabukten saka majemi pengalaman Romo Abraham karo Pangeran Yehuwa kang tansah jenengi wewataane. Para sederek, Romo Abraham nampa patimbalan kanthi tantangan saka swarga. Sang Yehuwa dawuh marang Romo Abraham, "Sira lunga, ninggalno tanah ira, kala wangsa ira lan omah bapak ira menyangok ing negara kang bakal suntetahake marang sira." Purwaning tumati pasar rolas ayat siji. Poro sederek, nalika Romo Abraham krungu swara saka swarga, tanggepane kang sepisan bisa wae dilirwakake, kanthi alasan menawa piyambake nandang halusinasi, utawa bisa uga wegah nanggepi pakabaran kuwi, karo ngomong, "Aku moh lunga, aku krasan ning kene." Surasan, menyangok ing negara kang bakal suntedahake marang sira, mbok menawa katon kaya gambaran kang mokal bab opo kang tinuju. Nanging Romo Abraham nampa patimbalan kuwi kanthi pasrah sumarah marang karsani Sang Yehuwa, banjur ninggalake keluargane lan negrine. Romo Abraham tumule bidal netepi opo kang didawuhake dening Sang Yehuwa. Purwaning tumati pasal 12 ayat 4. Poro sedherek ingkang kinasih, sawijining tukar patu ing antarane poro abdi Romo Abraham lan poro abdi Lut. Nanging Romo Abraham ora duweni wewatean kang senenge tukaran marang sedulure. Romo Abraham memasrahake marang karsane Sang Yehuwa kang paring berkah. Sakwise Romo Abraham ditilar misah dening Lut, Sang Yehuwa banjur ngendika mangkene. Sira tumenguwa, ndeleng saka ing papan anggonmu ngadeg, mangalor lan mangidul, mangetan lan mangulon. Awitine tanah kang sira deleng iku bakal sun paringake marang sira lan turunira salawase. Purwaning tumati pasal 13 ayat 14 lan 15. Poro sedherek ingkang kinasih, ancure saka tanah Sodom lan Gomora nalika Sang Yehuwa paring panjelasan marang Romo Abraham bab nasib pungkasane saka rong kutha kuwi, Romo Abraham kanthi rasa sih katresnan nyoba kanggo nyelametake kutha-kutha kuwi. Romo Abraham munjuk maneh, "Patuko mugi sampun ngantos duka, kawula badhe munjuk sepisan malih. Mbok menawi engriku nambung pinanggih sedasa." Pangandikane Sang Yehuwa, "Mesti bakal ora sun tumpes merga saka wong 10 iku." Bareng Sang Yehuwa wis mungkasi anggone mangandikani Romo Abraham, banjur nglajengake tindake. Dini Romo Abraham tumuli wangsul menyang panggenane. Purwaning tumati pasal 18 ayat 32 lan 33. Amarga saka ora ana wong 10 kang bener ing kutha kuwi, pungkasane kutha kuwi diancurake. Romo Abraham taat marang karsaning Gusti Allah lan nampa penghakiman Gusti Allah saka kutha-kutha kuwi. Sang Yehuwa tansah nginakno Romo Abraham awit saka ketaatane marang Gusti ing macemé kahanan. Bab kang padha kudu kelakon ing wayah iki. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucèaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.